Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus Marija, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica, još jednom dobrodošli u emisiju Nadom nošeni. Moje ime je Krešimir Lovrić. Evo, ovim putem želim vam sretan Uskrs, svako dobro. Jest da je Uskrs za nama, ali evo kažu da za dobre želje nikada nije kasno. Pa evo, vjerujem da ste dočekali Uskrs u miru, u radosti, veselju sa svojim najbližim, onako kako to i običavamo. Iako živimo u evo malo, čini se, napetim, neizvjesnim vremenima, što se događa oko nas, ova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, zaista prijeti da bi se svašta moglo dogoditi, ali evo upravo u tom trenutku, u takvim trenucima, u takvim vremenima mi kršćani imamo jednu novo sidro ili nadu koju se možemo posvetiti, a evo u duhu Uskrsa to je upravo na pravi način se i manifestiralo. I ono što je evo lijepo vidjeti kako naš novi papa u toj cijeloj priči se postavlja, na koji način reagira, kako promišlja, zapravo poziva na mir, poziva na dijalog, poziva na razgovor. I evo u tom duhu je prvi put od kad je ustoličen za papu predvodio i križni put u Koloseumu, tradicionalni križni put na Veliki petak u rimskom Koloseumu, i bilo je lijepo evo vidjeti kako je uspio izdržati cijeli taj napor. Ipak se radi već o čovjeku u ozbiljnim godinama, ali evo vidjeli smo jednu iznimnu i koncentraciju i promišljanje i način na koji je nosio križ. Evo upravo u tom trenutku vjerujem da je svima nama bio poticaj da se na pravi način ili u pravom smjeru orijentiramo, upravo kako sam rekao, u ovim zahtjevnim i neizvjesnim vremenima. A evo, kao što se sjećate, mi smo prošlog mjeseca obilježili u jednoj prigodnoj emisiji 25 godina od mog uredništva ove emisije, i zato mi je drago da evo nastavljamo i dalje u istom ritmu. I evo, u današnjoj emisiji, kao što ste mogli čuti i u najavi na našoj internetskoj stranici, ugostit ću gosta koji je već bio tu, to je profesor Rok Čivjak. Poštovani profesore, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.
Hvala vama na pozivu i hvala na vašem interesu za djelovanje Hrvatsko-katoličkog liječničkog društva. Drago mi je opet biti s vama.
Tako je. Evo, možda one koji nas, ili ako možda bolje pamtite ili se sjećate, profesor Čivjak je već bio tu, inače profesor je specijalist, infektolog, radi tu nedaleko u Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, i upravo tu smo negdje razgovarali u kratkom periodu nakon pandemije korone. Svi se sjećamo koliko je u tom vremenu infektivna bolnica bila spominjana. Evo, ja ću onako iskreno kao kolega priznat, prije tog sam ne za infektivnu najviše čuo još dok sam bio na faksu, poslije ono ako te baš zadesi da si tamo bio možda hospitaliziran, ali evo u tom trenutku zaista je Klinika za infektivne bolesti postala toliko eksponirana, ali vidjeli smo na najbolji mogući način su kolege sve to uspjeli progurati, da tako kažem, i upravo mi je zato bilo drago da smo u toj emisiji o tome temi razgovarali. Poslije sam imao priliku ugostiti ravnateljicu profesoricu Markotić, ali evo danas kolega Čivjak, iako je i dalje specijalist za infektivne bolesti, neće toliko govoriti o zaraznim bolestima, odnosno o bolnici u kojoj radi, nego ćemo govoriti upravo što je i kolega rekao o Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu. Dakle, društvu koje, kako samo ime kaže, okuplja liječnike, ali i ostale zdravstvene djelatnike katoličke provenijencije. I jedan od, ako bih rekao, dodatnih razloga zašto sam baš pozvao profesora Čivjaka je činjenica da je u rujnu prošle godine postoji predsjednik Europske federacije katoličkih liječničkih društava. Pa evo, da ja ne duljim previše, da nam vi možda kažete prvo malo o samom Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu.
Evo, hvala na interesu za to društvo. Ja sam izuzetno ponosan što sam predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, u koje sam se učlanio netom nakon što sam diplomirao, još 1994. godine, u koji sam ušao preko sekcije mladih na jedan, rekao bih, što bi rekli, na mala vrata. Čak ne sramim se reći ne na prvu loptu, na prvi poziv, jer kolegica, moja tada mentorica u obiteljskoj medicini, gdje sam počeo svoju profesionalnu karijeru, koja me pozvala i predložila mi da se učlanim u društvo, nisam na prvi poziv prihvatio učlanice u društvo, jer sam htio prvo vidjeti o čemu se radi, o kakvom se društvu radi, i onda je ona bila dovoljno pametna i uporna da mi je rekla, pa dođite na naš skup, sastanak, pa ćete vidjeti. I ja moram priznati, nekako mi je u to vrijeme, morate se sjetiti, a vi se sigurno sjećate, vrijeme članskih iskaznica, mm-hmm, i članskih knjižica i članstva u nekim udrugama, bilo jedna ružna asocijacija na neke druge udruge i druga udruženja, pa je to meni stvaralo jednu vrstu averzije prema tom članstvu. Jer je to članstvo u to vrijeme i prethodnom vremenu bilo asocijacija na neke druge kvalitete ili nekvalitete, i moram priznati, meni je to na prvi pogled onako nije bilo odmah prihvatljivo. Mm-hmm. Ali onda kada sam došao na prvi sastanak, u biti ono što me prvo, to sam puno puta rekao i ponovit ću danas, impresioniralo me, kad sam došao vidio tko je član toga društva. Mm-hmm. Ja sam u tom društvu i na tom prvom susretu prepoznao profesore koje sam najviše cijenio kao student.
Mm-hmm.
Dakle, ja sam stvarno prepoznao jednu plejadu sveučilišnih profesora koje sam, ne znajući ni da su vjernici, ni da su katolici, ni da su članovi društva koje je osnovano 1991. Prvo, mene impresionirali kao studenta svojim profesionalnim odnosom prema nastavi, prema nama studentima, ali jednim vrlo, rekao bih, očinskim odnosom prema nama mladim studentima i mladim doktorima. Tako da je to bila možda najvažnija stvar koja me impresionirala, zbog koje sam ja onda poželio biti član toga društva. Mm. I onda sam tako ušao u društvo koje je osnovano 16. veljače 1991. na tragu ovoga što sam spomenuo, tih komunističkih, socijalističkih vremena, kada je uopće udruživanje katolika bilo nezamislivo i nemoguće, i onda je na tragu hrvatske neovisnosti biskup tada pater Valentin Pozajić Isusovac, došavši iz Rima, predložio nekim kolegama, liječnicima, ali i farmaceutima, stomatolozima i grupi zdravstvenih djelatnika, da zašto ne bi po uzoru na talijansko, francusko i druga evropska ali svjetska katolička liječnička udruženja i u Hrvatskoj, koja je konačno postala i samostalna kasnije, osnovali jedno takvo društvo. Dakle, inicijativa je počela još 90. Hrvatska još nije bila samostalna, ali je inicijativa pokrenuta 90. da bi onda kulminirala osnivačkom skupštinom u veljači 1991. kada je društvo osnovano i u prvom mahu se u društvu učlanilo već oko 300-tinjak zdravstvenih djelatnika. Dakle, bio je jedan veliki zanos da se ljudi učlane u tom društvu, a u međuvremenu, evo, mi smo danas u 35. godini djelovanja toga društva. Nakon 35 godina društvo broji 1300 članova, ima 20 podružnica po cijeloj Hrvatskoj, ima 5 sekcija koje djeluju unutar društva, ima vrlo entuzijastičan upravni odbor, ima vrlo entuzijastične i mlade ljude, jer sam ja u međuvremenu od sekcije mladih došao u seniorsku ekipu nakon 30 godina. I mi vrlo, vrlo pozorno, ali i optimistično gledamo na ljude koji dolaze iza nas i za koje evo molimo i vjerujemo da će nastaviti tu našu ideju za koju smo se mi evo 35 godina do danas borili, jer mnogi pitaju treba li i čemu uopće služi postojanje nekatoličke liječničke udruge. Više s moje strane, više argumenata da postoji nego da ne postoji. Ali ima i onih koji postavljaju pitanje treba li jedna takva udruga, no mi mislimo da treba i zbog toga smo je slobodno osnovali. To je slobodna udruga građana koja je osnovana kao profesionalna udruga, registrirana pri državnim institucijama kao udruga građana, prihvaćena i odobrena od strane Hrvatske biskupske konferencije kao nacionalna udruga katoličkih liječnika i zdravstvenih djelatnika. I evo, pokušavamo nešto napraviti, nešto bolje za ovo naše društvo.
Evo, to sam stio vidjeti baš u kontekstu, evo, spomenute 35. godišnjice, vjerujem da ste poslije, kad ste postali član i aktivni član, imali prilika malo saznat koliko je bilo izazovno osnovati društvo u tim vremenima. Evo, sami ste rekli, cijeli proces je započeo još formalno za vrijeme Jugoslavije, znamo sve što se događalo, pripreme za neovisnost su bile jasne, ali ipak vjerujem da su bili izazovi, mislim da je tad još i postojala Jugoslavenska biskupska konferencija.
Točno, da. Dakle, to nije bilo jednostavno i u biti iz današnje perspektive kad se toga prisjetimo, toga ja sam u to vrijeme još bio student, ali u biti je bilo vrlo hrabro, dakle vrlo hrabro krenuti u neku takvu inicijativu i nije ta inicijativa ni bila obje ručke i odmah prihvaćena.
Mm-hmm.
Nije bilo ni jednostavno niti s ove civilne strane ustrojiti jednu udrugu koja će imati katolički nazivnik, a s druge strane i biskupska konferencija je bila zatečena zahtjevom da se osnuje jedna udruga koja bi se zvala Katoličko liječničko društvo, jer do tada naravno u vrijeme bivše države takve udruge nisu postojale, tako da nije bio ni jednostavan proces osnivanja jedne takve udruge i pisanja prvog statuta koje je morala odobriti biskupska konferencija, pa je zanimljivo da je tada mladi biskup Josip Bozanić sudjelovao. On je tada kao mladi biskup koji je isto tek došao iz Rima, friško imenovan krčkim biskupom, sudjelovao u osmišljavanju statuta koji je trebao biti prihvaćen od biskupske konferencije i sa našom prvom predsjednicom Margaritom Perajicom i ostalim njenim suradnicima i članovima, odnosno članovima organizacijskog osnivačkog odbora, koji su kasnije kad je društvo osnovno postali članovi upravnog odbora, osmislili cijelu koncepciju i u biti danas ja kako pratim, a i kao predsjednik društva sam dosta duboko u tome, mi smo taj statut u međuvremenu dva put mijenjali zbog čisto nekih sitnih nekih i formalnih razloga, jer smo ga morali prilagoditi zakonu o udrugama koje je donesen u Hrvatskoj, pa smo neke članke statuta morali minimalno mijenjati i u zadnjoj nekoj izmjeni smo ih isto išli malo korigirati, vrlo, vrlo nježno vezano uz organizaciju crkve u Hrvatskoj, da nekako te podružnice i organizaciju društva na lokalnoj razini prilagodimo organizaciji crkve u Hrvatskoj, metropolija i biskupija, ali u biti ono što su oni tada 90. 91. godine osmislili, samim tim što do sada to nije mijenjan, taj koncept i ideja djelovanja društva, hoće reći kako su oni vrlo duboko i vrlo daleko sežno razmišljali i dobro postavili dobre temelje.
Da.
Što ćemo mi napraviti, što smo napravili među vremenu, ne znam bili oni bili sretni sa svim što smo napravili, dakle moramo biti dovoljno samokritični i ne misliti da smo bili uvijek na visini zadatka, no oni su udarili dobre temelje, mi nastojimo evo samo slijediti taj put koji su oni utrli i nadamo se da će doći nove generacije koje će dalje nastaviti ovo naše poslanje.
Naravno. E sad znamo da su liječnici kao struka dosta organizirani, postoji Hrvatska liječnička komora i liječničko društvo kao isto udruge koje, ili društva koje okupljaju liječnike, ali koja ideja, na koji način je zamišljeno Hrvatsko katoličko liječničko društvo u kontekstu svakodnevice, svakodnevnog rada i profesionalnog djelovanja?
Društvo ima dosta široko zamišljene ciljeve koji su definirani statutom i načine i područja djelovanja koji su tada 91. bili zacrteni u statutu, no ukratko bi se moglo reći da je ono glavne ideje postojanja društva su s jedne strane da društvo pomogne u formiranju njegovih članova. Dakle, mi smo osjetili u toj formalnoj izobrazbi liječnika i zdravstvenih djelatnika nedostatak ne toliko profesionalne koliko ove moralne i etičke formacije zdravstvenih djelatnika u kojoj na službenim učilištima koja su tada postojala 90. godina, a i danas se nije dovoljno i ne daje se još uvijek dovoljno pozornosti tim moralnim i etičkim vrijednostima koje zdravstveni djelatnici u svom poslanju moraju njegovati, razvijati i kroz koje moraju djelovati. Dakle, profesionalna izobrazba, ona znanje i vještine koje mi usvajamo na fakultetima su na visokoj razini, no možda tada nije dostajalo tih moralnih i etičkih vrijednosti, pa je onda društvo, odnosno ta inicijativa liječnika, osnivača, osmislila da se možda kao jedna nadopuna formaciji i unutarnjem rastu tih zdravstvenih djelatnika omogući da unutar tog katoličkog liječničkog društva dobiju tu jednu nadogradnju onoga što uče kroz službene kanale obrazovanja, formacije, edukacije. Tako da je ta jedan vid djelovanja društva za našu osobnu formaciju i nadogradnju. S druge strane, ideja je bila da bi možda tako formirani i tako zdravstveni djelatnici koji na taj način su odgojeni i djeluju mogli pomoći i u unapređenju društva i unapređenju vrijednosti koje mi kao društvo do kojih moramo držati, koje moramo promovirati i provoditi u našim životima u cijelom hrvatskom društvu, ne samo u zdravstvu i u medicini. To možda može biti upitno zašto doktori i zašto zdravstveni djelatnici, ne druge. Ali svaki ima pravo se samo organizirati po principu ako vidi neko područje gdje bi mogao doprinijeti, zašto ne? Pa osnivaju se stotine tisuća udruga, postoje u Hrvatskoj samo, a kamoli u Europi i u svijetu, pa su tim tragom recimo kasnije osnovano i društvo, katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara, pa katoličko društvo novinara, ekonomista, pravnika, dakle ima raznih katoličkih udruga koje okupljaju profesionalci iz različitih sfera. I mislim da mi, ne samo zato što se nalazimo u većinskoj katoličkoj zemlji, nego to je jednostavno pravo da se mi samo organiziramo i pravo da među sobom razmatramo što bi mogli dati društvu i da to prezentiramo društvu. A društvo naravno opet ima pravo prihvatiti neke naše prijedloge, ideje, aktivnosti i naša nastojanja i inicijative ili ih i ne prihvatiti, može ih implementirati, može ih ne implementirati. To ja vidim kao jedan pluralizam koji, zašto ne bi bio i katolički pluralizam.
Da.
To je možda, kažem, 90. godina u tom nekom ranom postkomunističkom i postsocijalističkom vremenu možda i moglo biti upitno, u međuvremenu je možda manje postalo, iako imam osjećaj kao da sada društvo opet ide na onaj drugi, kao Foucaultovo klatno se valja s jednog na drugi kraj, pa kao da ponovo postaje upitno što mi katolici tu radimo i što mi tu trebamo raditi. Čak i evo i biskup Pozajić jednom spomenuo prigodom komentara oko osnivanja, oko otvaranja kapelica u zdravstvenim ustanovama. On jednom čak bio rekao, kaže, nemojte vi misliti da se kršćani možda jednom neće ponovo vratiti u katakombe. Tako da to što su oni izašli iz katakombi ne znači da se ponovo nećemo vratiti, ali je rekao, možda to za nas neće biti ni tako loše. Tako da to je meni tada bilo čudno, to je bilo pre nekih 10-15 godina, sad vidim da to i nije bilo tako čudno, on je bio vrlo vidovit, ali evo mi nastojimo, kažem, u biti pomoći da društvo, bar iz ovog zdravstvenog, medicinskog aspekta, bude bolje i naravno da pomognemo i našim bolesnicima, našim pacijentima na način kako mi mislimo da bi se moglo unaprijediti zdravstvena skrb. Što se može prihvatiti od službenih institucija ili ne?
Apsolutno. E sad ovo što ste spomenuli, na neki način to je kroz jedan od ciljeva društva rad na toj nadogradnji. Na koji način se formalno to definira, s obzirom da govorimo o kolegama, članovima koji su aktivni u svom svakodnevnom profesionalnom životu?
Pa mi recimo imamo nekakav cikluse redovitih sastanaka mjesečnih po podružnicama, imamo cikluse redovitih sastanaka na nacionalnoj razini koji uključuju ili sastanke inicijative profesionalnog sadržaja gdje raspravljamo o različitim područjima iz medicine, etičkog sadržaja, pitanje priziva savjesti, pitanja koja se tiču etike u medicini na raznim područjima u zdravstva i u pedijatriji, neonatologiji, ginekologiji, kirurgiji, stomatologiji, ali isto tako imamo aktivnosti koje podrazumijevaju rad na duhovnosti, imamo duhovne sadržaje, nudimo našim članovima, gdje odlazimo na hodočašća tematska, recimo, evo kao što idemo na hodočašća u Fatimu, u Rim, prošle godine kad je bila jubilejska godina, sudjelovali smo na jubilejskom susretu zdravstvenih djelatnika u Rimu u prvi vikend u travnju 2025. godine. No, to je jedan dio toga što mi radimo, dakle, za naše članove, kao što sam rekao, za našu izgradnju, našu nadogradnju. Jedna od zadnjih inicijativa koja je prepoznata kao nešto što bi mogli dati kao neku vrijednost više sveukupnom zdravstvenom sektoru je primjerice prošlogodišnja inicijativa da progovorimo o dušobrižništvu u zdravstvu. Mi smo naime prošle godine u suradnji sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Hrvatskom biskupskom konferencijom uoči blagdana Svetog Luke Evanđeliste, našega zaštitnika, organizirali jedan simpozij cjelodnevni gdje smo raspravljali o mjestu dušobrižništva u zdravstvu, gdje se ono danas nalazi u hrvatskom i zdravstvenom sustavu, ali i u hrvatskom društvu, gdje bi mi kao Hrvatsko katoličko liječničko društvo htjeli i vidjeli gdje bi se ono moglo u budućnosti i na kojoj razini dalje razvijati. Tu smo prepoznati kao jedan dobar sugovornik, što nam je drago bilo da nas je zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije primio u oči i prepoznao važnost te inicijative i te teme koju smo potakli i sudjelovali smo na tom simpoziju gdje smo donijeli zaključke da ima prostora da se duhovna skrb o o bolesnicima, ali i duhovna skrb o zdravstvenim djelatnicima koji o njima skrbe, ali ne samo to, nego i duhovna skrb o članovima obitelji tih bolesnika. Jer u jednoj bolesti jedan bolesnik nije sam. Bolest ne pogodi samo jednu osobu koja je bolesnik, koja boluje. Pogodi i članove njegovih obitelji ili njemu bliske osobe. Ali kroz dugogodišnji rad u zdravstvu, u medicini i mi zdravstveni djelatnici na neki način stradamo, jer nije jednostavno niti gledati, proživljavati sve te situacije tegobne koje neke blaže, a neke osobito teške i smrtonosne bolesti nose, tako da nije da to baš prođe bez nekog učinka na nas, zdravstvene djelatnike. I gledajući na nekakav komfort zdravstva, na bolje bolnice, na bolje uvjete rada, na opremu, zaštitnu opremu i što god, zašto ne govoriti i o unapređenju i skrbi, duhovnoj skrbi za bolesnike i zdravstvene djelatnike. Tako da mi smo otvorili jedno područje koje mi je drago da je palo na plodno tlo, jer se ta inicijativa dalje prerasla u neke druge sadržaje koje je Hrvatska biskupska konferencija organizirala i nastavlja se raditi na tom području, i naš je plan dalje sad u to uključiti i Ministarstvo zdravstva i zdravstvene institucije, pa i nastavne institucije, medicinske fakultete i fakultete zdravstvena učilišta, da oni prepoznaju i vide mjesto duhovnika i dušebrižnika kao dio medicinskog tima, gdje kirurg, internist će skrbiti o nekim tjelesnim bolestima, psihijatar o nekim psihičkim tegobama bolesnika, a duhovnik, dušebrižnik o duhovnim potrebama bolesnika. I samo mi svi zajedno možemo pružiti najbolju moguću skrb za naše bolesnike. Ja se nadam da će ta inicijativa uroditi plodom i da će se i hrvatski zdravstveni sustav korigirati i nadopuniti i nadograditi sa izgradnjom mreže dušobrižnika u zdravstvu, koji po nama čak ne moraju svi biti svećenici. Vi možete duhovno skrbiti o bolesniku i ako niste svećenik. Naravno da ovaj sakramentalni dio skrbi je imanentan svećenicima, dakle đakonima, no i vjernici, laici tu mogu jako puno pomoći, jer smo mi jednostavno masa, ima nas više, čak i razne volonterske. Mi smo na tom simpoziju došli su sudjelovati predstavnici nekih laičkih udruga koje su nas iznenadle, koje su već prisutne u nekim zdravstvenim ustanovama, jako puno pomažu liječnicima, medicinskim sestrama u skrbi, osobito za palijativne bolesnike i za onkološke bolesnike. I zašto ne šire otvoriti vrata svim ljudima koji žele pomoći bolesniku?
Jasno, evo, svaka dobra inicijativa, vjerujem da će uroditi dobrim plodom. Evo, zahvaljujem na svim dosadašnjim odgovorom, idemo malo zasvirati pa se čujemo nakon glazbe.
Slušati tvoj glas, baš je dobro, pjesmom te slavim. blistala, nado me ispunila u vječni spas.
Dragi slušatelji, malo smo prodahnuli, malo zasvirali, nastavljamo s našom emisijom, a ako ste se možda kasnije uključili, u emisiji smo Nadom Nušen i moj gost je profesor Rok Čivjak i govorimo o Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, kojega je profesor Čivjak ujedno i predsjednik. Evo, u najavi emisije, kad smo razgovarali, spomenuli ste 15. svibnja kao jedan značajan datum za Hrvatsko katoličko liječničko društvo, o čemu se konkretno radi?
Hrvatsko katoličko liječničko društvo je na inicijativu sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara koja djeluje u okviru društva prije više godina počela obilježavati 15. svibnja kao Međunarodni dan priziva savjesti. Dakle, to je međunarodno priznat datum kad se govori o prizivu savjesti i pravu raznih profesionalaca i ljudi na pravo na priziv savjesti, a mi smo ga počeli obilježavati u kontekstu priziva savjesti zdravstvenih djelatnika. Najprije kroz jedno predavanje, pa onda je to preraslo u okruglo stolove, da bi na kraju došli do toga da već nekoliko godina za redom organiziramo uoči ili na sam dan priziva savjesti cjelodnevni simpozij koji se evo zadnje 3 godine događao u Splitu u suradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Splitu, jer tamo djeluje i naš duhovnik sadašnje društva profesor Don Ivan Bodrožić. No, nažalost, na dan 15. svibnja napustio nas je i naš duhovnik, dugogodišnji osnivač, biskup Valentin Pozajić, pa je društvo prepoznalo i simbolično značenje toga datuma, jer je biskup Pozajić bio jedan od zagovornika prava zdravstvenih djelatnika na priziv savjesti, tako da smo mi ove godine odlučili taj 15. svibnja proglasiti danom biskupa Valentina Pozajića, baš na dan njegove smrti, pa ćemo uz misu zadušnicu u sjećanje i u molitvi za njegovu dušu organizirati u Mariji Bistrici dan kasnije 16. svibnja jedan cjelodnevni simpozij na temu priziva savjesti i s time ćemo početi, odlučili smo svake godine obilježavati taj dan u sjećanje i u čast našeg osnivača i duhovnika, biskupa Valentina Pozajića.
Lijepa simbolika, povezuje dva značajna datuma. E sad dolazimo do one malo šire priče koju sam spomenuo u uvodu, a to je da ste vi od prošle godine u rujnu postali predsjednik Europske federacije katoličkih liječničkih društava. Kako je ovo došlo do toga? Prije svega čestitam na tom imenovanju. Evo, kako sad iz te šire europske perspektive izgleda cijela priča?
Pa hvala na čestitkama. Ja sam isto bio iznenađen kad sam ušao u krug tih kandidata za budućeg potencijalnog...
Je to služen izbor kao papa, kao konklava ili ipak malo
prilično je demokratično, no nije baš da se ljudi, da baš ljudi trče biti predsjednici Evropske federacije, jer to nosi jednu određenu razinu i odgovornosti, ali i vremena koje morate odvojiti i posvetiti za te aktivnosti. U biti prethodni predsjednik koji je iz Italije, profesor Vincenzo De Filippis iz Barija, je u biti, to je zanimljivo, nema ima što to tajiti kako sam ja postao predsjednik, on je u biti prepoznao Hrvatsko katoličko liječničko društvo kao model kako bi društvo trebala evropska izgledati. Jer u biti postoji jedna određena kriza organiziranog djelovanja katoličkih liječnika u Europi, tako da su neka društva u Europi po tim djelovanjem sekularizacije došlo u krizu i članstva, ali i djelovanja. I on je u biti počeo isticati primjer Hrvatskog katoličkog liječničkog društva kao primjer jednog dobro organiziranog društva koje očito je našlo način i prepoznalo model kako pridobijati nove članove, kako djelovati na formaciji novih članova i kako nuditi društvu tu neku dodanu vrijednost o kojem smo pričali u prvom dijelu emisije. Tako da ja mislim da je prvo prepoznavanje tog modela HKLD-a kao takvoga dovelo do toga da se onda predsjednika jednog takvog vrlo organiziranog i uspješnog društva nominira za predsjednika Europske federacije i meni je to bila i osobno velika čast, ali i mislim čast našem društvu. I naravno prihvatio sam taj prijedlog. Izabran sam prošle godine u rujnu na skupštini, godišnjoj izbornoj skupštini Europske federacije za predsjednika Europske federacije i sad sam morao opet malo remodelirati svoje aktivnosti i pridodati taj neki međunarodni karakter, ali mi je drago da je u biti povod za to bio upravo to prepoznavanje svih dometa koje je Hrvatsko katoličko liječničko društvo ostvarilo i da smo izabrani kao model drugim europskim zemljama kako bi takva srodna društva mogla i trebala djelovati.
E sad, u spektru tih nekakvih, ajmo reći, dnevnih ili kakvih uobičajenih obveza iz formalne pozicije predsjednika, jel imate puno posla, da tako kažem, ili...
A posla imate onoliko koliko ga zadate. Aha. Dakle, vi možete birati i možete prešućivati neke inicijative ili zagristi pa krenuti s njima, jer prijedloga i potrebe je jako puno. Ali malo ljudi koji bi se bavili rješavanjem nekih problema. Žetva je velika, radnika malo. Tako da, no, mislim da ima tu jako dobrih pojedinaca, ima jako dobrih društava koji imaju ideju, čak i jako dobre aktivnosti, kao što je recimo poljsko društvo, pa talijansko društvo je prilično brojčano i aktivno, portugalsko isto tako. Zadnjih godina u porastu je društvo iz Velike Britanije, koje isto bilo padalo u članstvu pa je ponovo počelo rasti. Tako da ima svijetlih primjera gdje ima i pozitivnih pomaka čak i u današnjim vremenima, ali naravno ima i nekih crnih primjera kao što su recimo njemačko i austrijsko društvo koje su se potpuno ugasilo. Tako da mi moramo na toj međunarodnoj razini vidjeti koje su prioritetne potrebe, jer potreba ima više nego što ih mi možemo u jednom četverogodišnjem mandatu ostvariti, tako da i na toj skupštini na kojoj sam ja izabran prvo slijedila rasprava što mi mislimo da su naši ciljevi za budućnost i onda smo mi raspravili, prvo odabrali ciljeve, a onda odlučili po kojim prioritetima ćemo u idućem mandatnom razdoblju djelovati i nekako su kao ciljevi prepoznati da prvo pojačamo tu međunarodnu povezanost različitih nacionalnih društava, da mi koji smo aktivni pomognemo tim manje aktivnim i manje moćnim i slabijim društvima da ojačaju, tako da tu iskoristimo taj potencijal koji neka nacionalna društva imaju i da pomognu drugim susjednim društvima evropskim ojačati svoje potencijale. Treći je nekakav prioritet bio upravo ova izgradnja i jačanje naše formacije, naše duhovnosti i naravno rad s mladima, tako da mi smo shvatili da bez budućnosti tih društava, bez mladih nema svrhe sve ovo što mi danas radimo. Tako da na tom području djelovanja za mlade i među mladima i Hrvatsko katoličko liječničko društvo prošle godine pokrenulo prvu svoju ljetnu školu medicinske etike za mlade, koju smo održali u Dubrovniku prošlog kolovoza, a ovog kolovoza ćemo održati prvu takvu međunarodnu ljetnu školu u organizaciji Evropske federacije katoličkih liječničkih društva, isto u Hrvatskoj. Tako da smo upravo u pripremi za slažemo program za tu jednotjednu ljetnu školu koja će se održati koncem kolovoza i početkom rujna na Lošinju u Betaniji, u kući Betanija na Lošinju i očekujemo da će se okupiti nekih 30-40 mladih iz cijele Europe, pa čak ima najava da bi nam se htjeli i mogli pridružiti neki mladi liječnici iz Sjedinjenih Američkih Država koji su već čuli za tu školu i rado bi se pridružili i mislim da je upravo taj rad sa mladima i pomaganje mladim ljudima da ojačaju u toj svojoj formaciji i edukaciji kako bi bili bolji ljudi, kako bi bili bolji doktori i kako bi kao takvi bolji doktori, bolji ljudi stvarali ne samo i bolje uvjete za liječenje svojih bolesnika, nego da mi načelno djelujemo na unapređenju i poboljšanju društva u kojem živimo.
Način da imaju mentora kao što ste vi imali u svojim mladim danima.
Ja bih jako volio da mi uspjeo postao takvi mentori kakvi su bili naši.
A to sam još htio pitati, evo kad su mladi ljudi u pitanju, puno se govori o tim novim generacijama, nije bitno kako ih nazivamo, ali u ovim mladim godinama, vi ste, evo sami ste rekli, stasavali ste ipak u nekim izazovnijim vremenima, politički turbulentnim, danas je dosta toga puno dostupnije unatoč svim ovim izazovima koji postoje, nekako se čini da je njima pod navodnicima ću reći lakše, ali evo, kako iz perspektive struke liječničke ti mladi izgledaju, evo, koliko su prijamčivi za te sadržaje?
Ja mislim da interes je veliki. Ja mislim da postoji veliki interes među mladima, ali mi često i na ovim našim susretima sa našim članovima sekcije mladih, jer unutar našeg društva djeluje sekcija mladih Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, mi prepoznajemo u razgovoru s tim mladim ljudima vrlo veliki interes i čak oni osjećaju veliku potrebu za tim. No mi nismo uspjeli doći, moram to iskreno priznati, do načina kako ostvariti tu taj komunikaciju. Nismo našli prave komunikacijske kanale da bi mi njih razumjeli što oni trebaju, a oni razumjeli što mi trebamo njima prenijeti. Tu još tražimo načine kako se bolje prepoznati, jer načini komunikacije u društvu su se promijenili u 21. stoljeću. Dakle, problemi su isti, život je isti. Ali fokus je malo promijenjen i način postizanja fokusa je promijenjen. Ja bih rekao, ja to vidim među studentima mojima kojima predajem, načini učenja su se promijenili. Jer jednostavno, vi recimo danas imate prije standardni školski sat trajao 45 minuta, a danas su studije pokazale da fokus mladih ljudi ne može trajati duže od 10 minuta. I ako vi hoćete prenijeti neki sadržaj, vi morate osmisliti 5-10-minutnih nekakvih ciklusa, a ne 1-45-minutni ciklus. I mi moramo prihvatiti da je to stvarnost. I moramo mijenjati načine komunikacije s mladim ljudima i načine prenošenja sadržaja mladim ljudima, što mi pregovaramo. Ja ne mogu reći da sam ja oduševljen i da smo mi pronašli rješenja za sve, ali mi je drago da i u našem tom seniorskom timu članova HKLD-a postojani koji uviđaju da bi trebalo na tom području naći ostvariti neku bolju sponu i neku kvalitetniju suradnju i komunikaciju sa mladim ljudima, jer oni ne znaju, u jednu ruku ja bi to ovako rekao, mi znamo šta im treba, ali ne znamo kako im to na najbolji način prenijeti. A oni ne znaju šta će im trebati. Jer oni će možda neke stvari spoznati tek za 10-20 godina kad dođu u naše godine, u naše situacije, kada možda neće biti kasno, ali je šteta da bude kasno. Šteta je zašto ne bi ranije im dali nešto što sigurno znate da će im trebati i radi na koncu konca njihovog osobnog, pa ja njima znam često reći, meni su se najljepše stvari dogodile u HKLD-u. meni su najbolja poznanstva, najveća prijateljstva ja sam ostvario kroz HKLD. Ja sam svoju profesionalnu suradnju sa kirurzima, ginekolozima, internistima, pedijatrima, psihijatrima ostvario iz mreže HKLD-ovaca. Tako da to meni pomoglo, dakle, i u mom osobnom ostvarivanju kao čovjeka, kao muža, kao supruga, oca, svoje djece, ali i kao infektologa i nastavnika na medicinskom fakultetu. Ja sam tu u HKLD-u ima jedan veliki pool istomišljenika i suradnika potencijalnih koje sam ja iskoristio, s kojima sam ja ostvario suradnju i osobnu, prijateljsku, ali i profesionalnu. I ja nikad ne bih rekao da to bilo uzaludno i nepotrebno. To je mene bilo veliko bogatstvo. E sad samo mi trebamo naći načina kako to prikazati mladim ljudima, da oni prepoznaju da će oni baštiniti puno više kao članovi HKLD-a, nego ako ne postanu ili ako ne prepoznaju još to polje i to područje kao područje na koje mogu djelovati i za sebe i za druge.
I sad evo jedno pitanje iz profesionalne perspektive, što ste spomenuli, nekako cilj katoličkog liječničkog društva je biti nadogradnja ili stvoriti nadogradnju svim tim profesionalnim kompetencijama u smislu nekog etičkog i odgovornog promišljanja. Koliko je izazovno, zahtjevno, a ili pak možda olakšavajuće kao katolik u svakodnevnom radu djelovati i prema pacijentima i prema kolegama, prema članovima obitelji, svim onima s kojima susrećete u svom svakodnevnom radu?
Ja ću vam reći da to još uvijek ili čak sada nije previše popularno biti kako katolik u hrvatskom društvu i u hrvatskoj bolnici i u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Naravno da ja nisam doživljavao samo ugodne trenutke kao katolik i dan danas ne doživljavam samo ugodne. No reći ću vam je to da sam kroz moje to odrastanje i moje formiranje u HKLD-u, ja mislim da ipak da je to meni pomoglo biti ne izvršni doktor, ali bolji doktor nego što sam mogao biti bez toga. I ja mislim i to vidim da to pacijenti i članovi njihovih obitelji prepoznaju i cijene. Možda bi ja bio jednaki takav i da nisam otkrio HKLD 94. Dakle, ne znam, možda neke stvari bi vidio na neki drugi način ili do nekih spoznaja došao nekim drugim putem. Ali ja mislim da baš zato, to je samo argument više da ja potaknem mlade ljude da se učlane, jer ja mislim da upravo meni to neke stvari iz tog sfere hrvatsko-katoličkog liječničkog društva pomogle, pa mislim čak biti i bolji doktor nego što sam mogao biti. I da to pacijenti prepoznaju. Naravno da vi ne možete ugoditi svima. I naravno da neki moji postupci nisu bili uvijek niti korektni, niti najsavršeniji, niti najbolji, da sam ja možda u nekim postupcima nekoga i povrijedio ili neko možda nije prepoznao moju namjeru ili moju dobru želju da se pomogne. Dakle, to je u svakom poslu, u svakom životu svake osobe morate prihvatiti da postoje neki propusti i promašaj. Ali ja u konačnici ipak mislim da je meni to pomoglo, jer nama bi svima zdravstvenim djelatnicima taj konačni cilj trebao biti zadovoljstvo i pomoć bolesniku. Nama bolesnik mora biti u fokusu. To sam ja rekao, recimo, jučer mojim studentima na jednom seminaru raspravljali smo o tome kakav doktor mora biti. I onda sam njima rekao, što se uistinu jučer ujutro dogodilo, pa gledajte, ja sam danas u 60. godini svoga života prvi put zagrlio svog pacijenta. Oni kažu, kako to mislite? Pa tako, ja sam došao u vizitu u sobu i ta žena je počela, ona je onkološki bolesnik, čak palijativni bolesnik, ima neizlječivu bolest koja je uznapredovala i vjerojatno proživljava svoje posljednje trenutke svoga života i ona je zavapila, joj, di si ti, pa dođi da te zagrlim. I ja sam se nagnuo, što su doktorice i sestre u pratnji koje su bile zbunjene moje, ja sam se taj čas nagnuo i zagrlio tu ženu. I sam shvatio da u tom trenutku njoj ne treba ni moj antibiotik, ni moj rengen, ni moj CT, ni moj CRP, nego njoj treba zagrljaj. Ja sam to prvi put u životu napravio, jer sam došao do spoznaje da mi moramo prepoznavati što našim bolesnicima treba. To nije uvijek lijek. I nije uvijek CT i magnet. Ali moramo, dakle, moraš imati određeno životno iskustvo da to spoznaš i otkriješ što mi pacijentu svaki dan moramo donijeti kad uđemo u njegovu sobu. Ja svakako mislim da medicina i medicinska skrb nije jedino što je moramo donijeti. Nekad je to i zagrlje. Doduše, meni je trebalo 30 godina da prvi put zagrlim pacijenta, ali evo, ja sam rekao, ja sam sretan, jer sam ja stvarno bio sretan da sam shvatio, Pa njoj je danas u biti to najviše trebalo. Neće i zagrlje.
Da, da, da.
Ne, neće kemoterapija, neće antibiotska terapija.
Evo, i za sam kraj, u okviru spomenutog pluralizma o kojem ste govorili, svjedoci smo da je u okviru Hrvatskog katoličkog sveučilišta je prije 5 godina krenuo studij medicine, sljedeće godine očekujemo i prve kolege s tog studija. Kako vi gledate na tu inicijativu?
Pa ja sam svakako podržavao tu inicijativu u samim početcima, jer i ta inicijativa nije bila blagonaklono prihvaćena u samim početcima i to sam proživio i osobno, jer je moja supruga radila tom inicijativom odboru i na osmišljavanju programa medicinskog studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, pa sam i kroz to bio dublje u tome i mislim da je to dobro za Hrvatsku i za Zagreb, da je dobilo novi medicinski fakultet, jer mislim da jedna pozitivna konkurencija može pomoći u poboljšanju svih drugih učilišta i sveučilišta koji se bave edukacijom budućih zdravstvenih djelatnika. Ono što se recimo već prije vidjelo sa osnivanjem studija sestrinstva, iz više krugova i od više ljudi sam čuo da recimo studentice sestrinstva koje dolaze sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta bivaju prepoznate kao drugačije od onih koje dolaze sa drugih učilišta. Pa evo, ja se nadam da ćemo i buduće studente medicine sa katoličkog sveučilišta prepoznavati po tome što nose ono nešto više, tu neku višu vrijednost, što bi rekli mladi, neki viši level onoga što donose i svojim bolesnicima, ali i svojim kolegama i drugim zdravstvenim djelatnicima, jer je u biti najvažnije da vi ne deklarativno budete katolik i katolički liječnik, nego da to živite sa punim uvjerenjem i da to bude prepoznato u sredinu u kojoj radite i živite.
Evo vidim, već unapređujete ovu komunikaciju s mladim ljudima, njihove, digli ste se na njihov level.
Jeste.
Evo, poštovani profesor, zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji, mislim da smo puno toga rekli, ali vjerujem, s obzirom na sve ove najavljene inicijative i planove koje gledate iz perspektive lokalno hrvatskog društva, ali iz europske perspektive kao predsjednika Europske federacije, vjerujem da će biti još inicijativa i prostora da o tome govorimo u budućnosti.
Evo, hvala na interesu i hvala na pozivu za sudjelovanje u ovoj emisiji.
Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama. Nastavljamo, naravno, druženje u mjesecu svibnju. Do tada svima lijep pozdrav i hvaljeni su svi Marije.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošenih.